ዚካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንፈለማ ግዜ ንማሕውራት ዜና ሃገሮም ቃለ መሕተት ሂቦም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ፀሚዑ ክልእኽ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣለና።
እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀአ ምዕባልን ምቕባል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራን ውፅኢት ናይ ሳልሳይ መዋዕል ዝበሃል ድሕሪ ናፅነትን ድሕሪ ምውዳእ ናይ ዝሑል ኩናትን ዝተፈጥረ ዞባዊ ቅልውላዋት መኸተምታ ከም ዝኾነን እዚ ሓድሽ ለውጢ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ምንፃግ ነቲ ዝፀንሐ ዝምድናን ዝዘርግ ሰላም ዝኸልእን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ረፅምን ምንቋትን ከመርሕ ዝፀንሐ ኣካይዳ ብዘይ ምቕባሉ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳም ሰለስተ ሕዳር ምሸት ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢታት ኣብ ዝገበሮም ቃለ መሕተት ገሊጹ። እዚ ሓድሽ ክስተት ከዓ ናብ ካልእ መድረኽ ዘሰጋግር ከም ዝኾነ ኣብሪሆ
ውሳነ ምቕባልን ዘይምቕባልን ኣኮነ ናቲ ውሳነ ምትግባርን ዘይምትግባርን ኣኮነ ናይ ሓደ መዋዕል ምቃዕ ወይ ድማ ግዜኡ ናይ ምኻል ጉዳይ እዩ። እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ናይ ሓድሽ መዋዕል ወይ ሓድሽ ኤራ መሰጋገሪ እዋን ካብ 1990 ወይ 91 ጀሚርና ክሳብ ዚ ሕጂ ዘለናዮ ዝተሓልፈ መዋዕል ሳልሳይ መዋዕል ዝበሃል ኣብቅዑ ኢና ክንዛረብ ንኽእል። እዚ ሕጂ ቀራና መገዲ ኣለና። እዚ ቀራና መገዲ እዚ ናብ ሓድሽ መዋዕል ወይ ናብ ሓድሽ መድረኽ ክወስወና እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ እንኮ ቀፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ብዘይ ምቕባሉ ብጉዳይ ዶብ ኣብ ተደጋጋሚ ሽግር ክኣቱ ከም ዝተገብረ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብሪሆ።
ምስ የመን ዝነበረ ናይ ዶብ ሽግር ናብ ናይ ባድመ ሽግር ድሕሪኡ ናብ ናይ ጅቡቲ ሽግር መወዳእታ ከዓ ናብ እገዳ መፅ እገዳ ምናልባሽ ናይ መወዳእታ ፈተነ ነይሩ ክበሃል ሓደ ኣጀንዳ እዩ። መወዳእታ ኤርትራ ከመይርካ ኮርኒዕካ ሳቁጥታት ፈጢርካ ጀዋ ሒዝካ ንገባቲ ናይ ዕብለላ ኣጀንዳ ዕንቅፋት ተኣሊ ማለት እዩ።
ገስጋስ ትግባረ ስምምዕ ኢትዮ ኤርትራን ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ዕድላትን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ንዝቀረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ
እዚ ክስተት እዚ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታትና ነዚ ክስተት እዚ መበገሲ እዩ ንዑ ዝኸውን ባይታ ንዑ ዝኸውን ሃዋሁ ክነጣጣሕ ኣለና። ቀዳማይ ሓላፍነትና ምስ እዩ ዓበይቲ መወዳእታ ዘይብሎም ጉዳያት ኣለዎ። ምናልባት ምትግባሮምን ዓመታት ዝወስዱ ዓበይቲ መደባታት ዝበሃሉ ኣለዎና። ሓደሽቲ ንሂዞም ዘለና ሕጂ ይኮነን ካብ ቅድሚ ዝፀንሐ ክኸውን ዝነበሮ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ። ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ድሕነታዊ ማልያ ዘይብሎም ጉዳያት ኣለዉ። ቅድሜና ዘለዉ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኮንሶሊዴት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና። ክነዘልደቦ ክንክእል ኣለና። ናይ ሓድሕድ ምትእምማን ክንሕይል ክንክእል ኣለና። ድሌታትና ብስምዒት ክንገልፆም ንኽእል ንኸውን ግን ብተጨበጥቲ ብኣሃዛት ክንገልፆም ክንክእል ኣለና። ዓውዲ ብዓውዲ፣ ፅላት ብፅላት፣ ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ፣ ጉዳይ ብጉዳይ፣ ሓደ ብሓደ ዘርዚርና ክንሰርዖም ክንክእል ኣለና። ኖ ቅድም ንኦም ምስራዕ መድሓር ከነደልድሎ ኢና ና ንዛረባ ይነክእልን እቲ ባይታ ንብሎ እቲ ሃዋኹ ንብሎ እቲ ኤንቫይሮመንት ንፈጥሮ ክንክእል ኣለና። ንዕኡ ተፈጢሩሎ ሓድሽ ክስተት እዩ። እዚ ክስተት እዚ ግን ንመፃዕቲ ገስጋስናን ጉዕዞናን ደተኣማምን ክንገብሮ ምእንቲ ነዚ ክነደልድሎ ክንክእል ኣለና።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተለ ኣዋጅ ሰላም ኣብ ምዕዛዝ ሽርክነት ናይ ጎደቦአንን ናይዚ ዞባን ዝህሎ ኣበርክቶ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብዚ ዞባ እዚ ወይ ጎደቦ ዝበሃል ንሃገራት ተፋሰስ ናይል ዝሓዘ ናይ ቅርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝሓቆፈን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክፍለ ዞባን ናይ ወሽመጥ ሃገራት ዝሓቁፍ 4 ክፍለ ዞባታት ዘጠርነፍ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ ንናይ ክልቲዩ ህዝብታት ምትሕባር ክውንነት እወንታዊ ስምብራት ክገድፍ ነቲ መቓን ክግደፍ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ።
ኣብ ዞባና ክንገብሮ ዘለና ቅድም መቓን ናይቲ ዞባ ንብል ኣርሒካ ክትዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ኣፍሪቃ፣ ብዛዕባ እስያ፣ ብዛዕባ ማእከላይ ምራቅ እውን ክትዛረብ ትኽእል ካብ ብገፌ ኣገዳስነት የብሉ ማለት ኣይኮነን። ግን ካብኡ ናብኡ መደባትካ ሰሪዕካ ናይ ክልቲኡ ምትሕዝባር ከዓ ኣወንታዊ ስምብራት ከም ዝገድፍ ክትገብር ንድሕር ኮይንካ ነቲ መቓን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ውሽጢ እዚ ገፊሕ ዞባ በቢ ክፍለ ዞባታቱ ክምዕሉ ዘለዎም ዝምድናታት ኣረኣያታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ተዛሪብካ ከም ራእይ ከም ፕሮግራም ስኢልካ ዝወፅእ ይኮን ናይ ብሓቂ ብቅጥሕ ባይታን ሃዋህውን ክፈጠር ክኽእል ኣለዎ። ሓደ ካብቲ ሓደ ፈሊኻ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢና። ኖ ክልታውን ድናታትና ጽቡቅ ንበገሲ ህይወት ስለዘለ ክልታውን ድናታትና ምንህያል ንገብረ በለና ምጥፋታት ወይ ንካይደ ዘለና ስራሁን ተስፋ ዘሂብ ይዘተባበ እናና ተዛረምና ሆለና ለዚህም ጉዳይ አጥም ኩንሰብሮ ማይነ ሆለና ወምስለ ሆነ ማዕረማ ክልታዊ ጉዳያትና ወታቢርና ኩንሰርሐሉ ንፍል ባይታውን ክንፈጥር ክንከይላለና
ፕሬዚደንሲያስ አሲዒቡ አብሰሰዓቱ አብ እለታው ጉዳያት እንተናን መግለጽን ዝህቡ ፈላጣቲና ባህልቲ ክብል ዝገለጾም ተንተንቲ ዝዝርጉሑን ንህዝቢ ዝምርዙን ዘደናግሩን ሐበሬታታትን ዘመተታትን ናቶም ሕማቕ ጽልዋ ስለ ዝፈጥሩ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሐበሬታ ምሃብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዝሓለፈ ዝተኸልፈ ዕድላት ንምምላስ ህዝቢ ኤርትራ ብተዓጻጻፊ ክሰርሕ ኣተሓሳሲቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መቐጸልታ ናይዚ ቃለ ምሕትት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘቤታውን ልምዓታውን ጉዳያት ዘተኮረ ካልኣይ ክፋል ቃለ ምሕትት ከካየድ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።